السلام عليك يا أبا عبد الله، شب جمعه همیشه تو این مکان مقدس در همه مناسبت ها در طول سال به یاد امام و شهدا زیارت عاشورا خونده شده. بدون فوت وقت زیارت عاشورا رو شروع کنیم. شب جمعه است، همه با پای دل بریم کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار إلى بالكربلاء دسان روبروی حرم آقا دیام بشان یا ابا یا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماء، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، بريتوا إلى الله وإليكم منهم
و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم یا ابا إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن هربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرام ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنكبت لقتولك بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بكي يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جلي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة هم بو دنیا هم او دنیا اولاری که گزدر امام سندر دی اولاری که آقایا نیاز نره وردی سندر یا ابا زیبایی دعا تو این اصلا حرف نزنیم همین کلام امام رو بخونیم ولی بعضی موقع چون نیاز داریم یه توقفی میشه یه حرفی زده میشه جسارت ما رو امام زمان میبخشن انشاءالله اینی اتقربو الالله و الى رسولی و الى امیر المومنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به ممالاتک و بالبرات من من اسس اساس ذلک و بنا علی بنیان و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علا اشیائکم بره تو الالله و علیکم منهم و اتقرب الالله ثم علیکم به موالاتکم و موالات ولیکم و بالبرارت من اعدائکم و ناسبین لکم الغم و بالبرارت من اشیائهم و اتباعهم با تمام وجود بگو بذار تمام حسینیه مملو و از این صدای تو باشه، همه ملائکین این صدا رو این ناله رو به مردر آقا جانمون برسونن. حسین جان با دوستان تو دوستم، با دشمنان تو دشمنم، هر جا نشستی داخل حسینیه خیابون پیام زیارت عاشورا همینه: انی سلم لمن. آفرین آفرین و هر بار و ولی یو فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود. قدر خودت رو بدون، گریه کن، چی میخوای تو این زیارت عاشورا؟ مقام محمود میگن همون مقام شفاعته، نه اینکه خودت شفاعت بشی، نه، میخوای به یه مقامی برسی فردای قیامت بگن این گریه کنه حسینه بو شفاعت زلی ابله بونه سن الله دانسترم و ان یرزقنی طلب ساری مهمام نودن ظاهر ناتگن بلک من کم و اسأل الله بک کم و بشان الذی لکم من دن ان یعطینی به مصابی به کم افضل ما یعطی مصابن به مصیبت بلا جالو بسیری مام زمان آقا جرا بلا جالو بسیری مام زمان آقا دای گلر رویم دار خیر بیر جمله برده دیرم سری و دولام بلورم هامز نوریز دار خیر دیرز ای پرده یه قیبت ده گلان سینسی داغلار آیا گویا جاکسان نقدر شیعنی آغلار آقا یرم سنگ گلی سال گزارین یسر و مادر یادنان چخماسن یا الله یا الله سال گزارین یسر و مادر یادنان چخماسن گانالان گل ماجرای در یادنان چخماسن عرف داغلیانلار کربلا دقت اولانلر یادنان چخماسن همه انتقام در بیریانا همه آقا بی نفرین انتقامینا بلا گستیش میشین او کمین انتقامی دی که اونون قانون الاسان براز رحمیز دینجله اللرن قربانیم اسبر یادنا چخماسن و فی جمیع السماوات و الارض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو امية وابن كلد الاجباد اللهين ابن اللهين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه واله اللهم لعن ابا سفيان ومعاويه بيزيد ابن معاويه عليهم من كلانه ابد العابدين مشيالرجان ياندر الاغجان وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بلا سبن الله Dəsur verim sıvın yollarım bağlayın Hüseyinin üzünə, balaların üzünə Heç birinin əqli yoxdur bu sudan meyləliyə Və haza yamun fərəhət beyi alın ziyadın və alam ərvan Bə qətləm ol Hüseyin صلوات الله عليك اللهم فذاهب عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام بنية سد مذهب اللهم لا أولا ظالم ظلم حق محمد وآل اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاید وباید وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا أول دادم برجان ولاني كهمران olmuşuz özüzü Kerbela'da görmüşüz Qəşəyi səlam verin, əlizi qoyun ürəyizin üstünə. Din ağacan, səlam müstəhəb idi, əmma cevabı vacib. Neçə gecədi gəlirəm bu Hüseyniyədə, sənə aldıram, zəhra balazım. Görün bu yüce mənim cevabı səlamımı nədür verəcəksən, mənim də ürəyim biraz boşalır. السلام عليك يا أبا عبد الله وأنا الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مر بنا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم أي كربلاء دزلر جرالر السلام على Üzr istirəm amızdan, acay kelami sizdən də bizdən üzvay edirəm. Amma buna bilirlər, mən ruz əzətəli əzgərdən özümdə bir ala qallam. Evim gələr, rahədrət olam. Bir dənə qoyun məxsus səlam əzrətə verəm. Səlam olam, bələyindən kəfəm biçəm bağlıyam.
Babel Efahiş değil. Ulemalar derde düşende diyenler gelince de yapışa bu balanın eteğine. Selam ola bazı selam ola beleğinden. Kefem biçem bal yalam. Selam ola su kenarında kan içem bal yalam. Ağlayanlar, özlerin Kerbela'da görenler biliriz el yesken ağaya neme okumurdular deyir okum kendi ve endazeyi kâmet el yesken deyir onun kendi kâmetine göre ok getirmemişler ki 6 aylık bir tane bala deyir o ok işi Abbas ağanı merkebden yere salır onun tayin vırımlar balıya İmam Hüseyin ağa deyir ezden Kerbela'da heyran olmamış deyir ne Ali Ekber şehid olanda ne Ebel Fez şehid olanda bir cümle deyirəm o tamam ha Allah Allah deyir elə ki ox deydi balanın boğazına deydi balanın boğazına baş belə üzüldü İmam qaldı ne eləyə Allah baş əgər nə eləsən baş üzüləcək Ya Allah, ya Allah, eğer oku çekmesem, bala nefes alabilmem. Her ne zülüdü bile kire oku çekti, olan oldu. Ebanı çekimdi balanın üzüne, diye bir kadem gelir heymelere, geydir dubara meydana. Biliniz ne mədirdi? Elə baxırdı Zeynəbə. Haçandı isti gün altında kalmışam Zeynəb. Ya Allah ya kurtarıram bunu ha. Haçandı isti gün altında kalmışam Zeynəb. Xəzan vıran sarı gül tək saralmışam Zeynəb köldən sən evdən çıxanda xanım deyən filanı gedirən qeydəndə bu uşağa bu işi gör günən əgər əncam verməsən belə utanlar məxsusən o uşağın nənəsindən indi lan deyir ay Zeynəb seşobə oxmalamın həncərini bişdi bacı Ya Allah, seşobe oxbalamın, həncərini bişdi bacı, ya Allah, başım rubab yanında, əşaqə düşmə, ucadan diya Hüseyin.
Başım rubab yanında. Əşaqə düşdü bacı.
Gözəl Kərbəla eləmişiz buranı. Xoş saadət.
Əgər ehsas kərdi səbək bal. Bədun ağacanımı bəyət səlam da.
Bəbin hissu dəri ya nədəri?
Əgər dəri, ağa cavabı səlamətə dədə. فرازهای آخرشه بعدی نمیشه این چند نوعه باید مهدراجه ها استفاده بکنیم اللهم خسن تول ظالم بلن منی و بده بی اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد ابن مرجان و عمر ابن سعد و شمر و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه
ذکر سجده سعی کنید محرم نداشته باشید به نیت این که کنار حرم حضرت سید الشهدا بعد این فراز آخر رو رفقا به حضرت استاد جای کلامی عرض می‌کردم عمرمون سری داره می‌گذره فردامونم خبر نداریم کیا میخوان از این جمع برن شاید فردا من نباشم این آخرین فراز زیارت عاشورا انشالله دعاش محقق بشه برآورده بشه چقدر خوب میشه اونم چیه آقا جان اون شب اول قبر ما رو گذاشتن خونه قبر میای این همه برات گریه کردن
اللهم لك الحمد حمدا شاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبتني قدم الصدق عند كمال حسين واصحاب الحسين الذين بذلوا معجهم دون الحسين الهي بالحسين الاف الاف الاف, ألاف, ألاف, ألاف, ألاف, ألاف, ألاف, ألاف